Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură în Epistola către Evrei, capitolul 6, cu ajutorul lui Dumnezeu, începând de joia trecută. Avem acest ciclu intitulat Adevăruri începătoare, iar prima lecție am avut-o cu privire la temelie. Și iată ce text avem ca motou și ca bază pentru acest serial, pentru acest ciclu, Evrei 6, și citim de la 1 la 3. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Amin. Această subliniere din versetul 3, dacă va voi Dumnezeu, arată un condițional. Adică ai pus temelia, asta e condiția fundamentală, să ai temelie, și acum, dacă ai pus temelia, poți să zidești. Și la început zidești adevărurile începătoare. Dacă ai făcut asta, poți să mergi mai departe, spre cele desăvârșite, spre cele adânci, spre cele duhovnicești. Asta este ideea Apostolului Pavel când scrie pasajul acesta. Ori spuneam și joia trecută, pentru unii dintre noi sau pentru unii oameni care vin la casa Domnului și chiar sunt parte dintr-o adunare creștină, poate nu există nici temelie. Sau dacă există temelie, poate că niciodată nu s-a pus pe ea adevărurile începătoare. Și atunci, ca să nu greșim și să știm ce facem și de unde am pornit, am zis, hai să mergem înapoi la temelie, să vedem cine și ce este temelia și haideți să parcurgem aceste adevăruri începătoare. Ca abia apoi, după ce le-am parcurs pe acestea, să putem construi, să putem zidi pe cele desăvârșite, cum le spune aici textul, adică cele adevărurile mai profunde, mai adânci. Spunea textul nostru joia trecută, în 1 Corinteni 3, versetele 10-11, nimeni, spunea Apostolul Pavel acolo bisericii din Corint, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Domnul Iisus Hristos. Aceasta e temelia, aceasta a fost pusă și el spune în Corint, eu ca un meșter zidar am pus această temelie. Nu există alta. Nu puteți să spuneți, eu sa lui Pavel, eu sa lui Chifa, eu sa lui Apollo și așa mai departe. Dacă vorbiți așa, spune apostolul bisericii din Corint, înseamnă că sunteți imaturi. Înseamnă că nu înțelegeți nici măcar abecedarul, nu înțelegeți că nu se poate pune o altă temelie. Temelia e una singură, e Hristos. Și textul la care ne-am uitat, sigur, vă amintiți, a fost cel din Cezarea lui Filip, din Matei 16, când Petru a dat acel răspuns și prin revelație a primit cine este Hristos, prin descoperire divină, a primit cine este temelia. Și nu el, Petru, a fost pus la temelie, cum înțeleg unele biserici istorice, mai cu seamă romano-catolicii, care l-au făcut pe Petru acest înlocuitor al Fiului lui Dumnezeu, Vicarius Filiis Dei, așa scrie pe coroana papei. Nici vorbă de așa ceva. Ci tocmai revelația, ci tocmai descoperirea, ci tocmai adevărul acesta a avea, cum spuneam, confruntarea personală și directă, avea revelarea, cine este Hristos, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, avea această cunoaștere personală a lui Dumnezeu și apoi a face mărturisirea. Aceste adevăruri începătoare care vor fi arătate aici în ciclul nostru de lecții și cu care începem în această seară prima piatră pusă pe temelie, o să vedeți, sunt redate aici. Sunt aproximativ 6 enunțuri, dar de altfel ele pot fi dezvoltate și pot fi elaborate mai mult. Învățătura despre pocăința de faptele moarte, învățătura despre credința în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, învățătura despre punerea mâinilor, învățătura despre învierea morților și învățătura despre judecata viitoare. Acum gândiți-vă, Biserica Emanuel și oricare biserică locală, oricare adunare, oricare comunitate, ar trebui aceste adevăruri să le înțeleagă ca fiind începătoare, da? Adică de bază, abecedarul credinței. Ce înseamnă asta? Că de la păstor și până la ultimul care s-a convertit și ultimul care a încheiat legământ cu Domnul și ultimul care s-a înscris membru în comunitatea aceasta, toți ar trebui să avem puse la punct și foarte clar aceste adevăruri. Pentru că astea sunt, de fapt, bazele. Da? Astea sunt bazele. Sunt adevărurile începătoare. Și atunci, în acest sens, spune Apostolul Pavel, putem, dacă va voi Domnul, putem zidi mai departe. Dar dacă nu le ai acestea, sigur că nu poți zidi mai departe și nici măcar nu este voia Domnului să zidești mai departe, că n-ai pe ce să zidești. N-ai temelia și n-ai adevărurile începătoare care se pun pe această temelie. Și orice adunare creștină, orice comunitate creștină ar trebui aceste adevăruri începătoare să le aibă foarte, foarte bine puse la punct. Nu doar în catecheza dinainte de botez, nu doar atins aici, colo, ci periodic, să nu zic anual, dar periodic aceste adevăruri trebuie readuse în atenție, trebuie reactualizate, reîmprospătate și toți ar trebui să le avem ca o bază. Când avem baza, se poate zidi mai departe. Nu avem baza, nu putem zidi mai departe. Nu avem pe ce să zidim mai departe. Asta este imaginea pe care ne-o dă aici pasajul citit. Așa că, dacă cu ajutorul Domnului, sigur, în această seară ne apropiem de prima învățătură din seria adevărurilor începătoare, și această primă învățătură, vedem că Apostolul Pavel o numește pocăința de faptele moarte. Pocăința de faptele moarte. Undeva pe parcursul lecției vom face și sublinierea, oare de ce zice pocăința de faptele moarte? Care sunt aceste fapte moarte? Dar haideți întâi să definim conceptul, să definim ce înseamnă pocăință? Ce înseamnă acest cuvânt pocăință? Și în Vechiul Testament și în Noul Testament avem câțiva termeni care clarifică și vorbesc precis despre pocăință. Am aici, că nu văd așa clar până acolo, că bat niște lumini și nu văd bine ceasul, și atunci am aici și telefonul, să nu vă ispitească. Dar acum nu pot să nu împărtășesc cu dumneavoastră lucrul ăsta, că în timp ce mă uit cât e ceasul, apare și un text care spune că fratele Arpi îi bunic și că are o nepoțică și toate sunt bune. Ca să vă spun, ca să vă bucurați, să dați laudă Domnului. Mi-a spus mai devreme că nu-i sigur dacă ajunge, pentru că știți cum e, când e o situație din asta, mergi cu bunicul, cu tăticul, mergi cu toții la maternitate. Asta e o faptă vie, asta nu e faptă moartă, asta e faptă care slăvește pe Dumnezeu. Da? Sper că nu v-am făcut vreo sminteală că v-am spus asta, că nu face parte din lecție, dar e o bucurie care uite, a apărut pe ecran aici și v-am împărtășit-o. Deci, termeni de Vechiul Testament și termeni de Noul Testament. La termenii de Vechiul Testament avem așa, doi termeni. Un termen care se numește Naham. Acum, evreii ăștia când pronunță la ei este un H din ăsta, strong, cum e la noi, la români, râu. Că noi suntem cu un very strong R, americanii nu-l pot pronunța. Așa este la evrei. La ei foarte multe verbe sau substantive au în construcția lor un foarte strong H. Și când spun, nu spun Naham, ci spun Naham. Deci e așa se rupe cumva sensul ăsta. Și sensul ăsta de pocăință cu termenul ăsta definește și subliniază regretul, subliniază o stare sufletească, și anume o stare de regret, de mâhnire, de întristare. Și apare el chiar vis-a-vis sau în legătură cu Dumnezeu. Nu doar în legătură cu păcătosul care trebuie să se mâhnească și trebuie să aibă un remorse feeling, o părere de rău pentru viața de păcat. Apare, pentru că este o stare sufletească de mâhnire, apare chiar în situația când e vorba de Dumnezeu. Genesa 6:6, un exemplu, când spune că lui Dumnezeu i-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. S-a mâhnit, și aici este acest Naham. Apoi îl găsim și în Iov 42, versetele 5 și 6. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Pentru că acum el de multă vreme stătea afară, era acolo unde înainte era altarul, unde aducea jertfele, acum copiii pe care îi ducea acolo la rugăciune nu mai erau, jertfele nu le mai aducea nimeni, au venit prietenii să-l viziteze și mai bine nu veneau, că au venit să-l bată, nu să-l încurajeze și să-l ridice. Și acolo, în cenușa aia și în țărâna aia, de acolo vorbește el, din contextul ăla, și spune acum, îmi pare rău că am vorbit, dar am vorbit așa, acum înțeleg altfel lucrurile și îmi pare rău. Este acest regret. Apoi mai este un termen, și aici e mai important, este un termen care în limba ebraică zice shuv, așa se pronunță, și aici nu este doar emoție, sentiment, feelings, remorse, ci este acțiune. Aici se subliniază partea activă în care omul trebuie să facă ceva. Nu doar că plânge, se bocește, îi pare rău, se mâhnește, are inima zdrobită și asta e bine. Și asta e bine. Și necesar. Dar aici conceptul acesta subliniază acțiune. Și asta e mai important. 2 Cronici 7:14 apare termenul pentru pocăință, al doilea termen. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele. Aici este, se va abate, aici este shuv. Adică acțiune. Nu doar că plânge și se vaietă și îi pare rău, trebuie practic, concret, real să se abată de la căile lui. Îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Mai avem un alt exemplu, sunt multe exemple, eu am luat doar două, trei, timpul nu ne permite, dar conceptul e bine să-l prindem, să-l înțelegem. Isaia 59:20. Va veni un răscumpărător pentru Sion, pe cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Pentru cei ai lui Iacov care se vor întoarce de la păcatele lor. Sigur că este o promisiune mesianică, sigur că noi știm cine a venit, noi știm cine a început predica, noi știm chiar cum a început-o, o să vedem, dar sublinierea este concretă, practică, faptul în sine de a te întoarce, acțiunea de a te întoarce de la păcatele lor. zice Domnul. Isaia 59:20. În Noul Testament, iarăși, avem doi termeni. Ei, în felul lor, sunt asemănători, adică vin din aceeași rădăcină. Și, iarăși, un termen va sublinia partea emoțională, partea de sentiment, de trăire sufletească, iar un al doilea va sublinia acțiunea. O să vedeți. Și iată cum citim. Primul termen este metamelomai. Metamelomai. Este stare sufletească, este aici e greacă, limba greacă. Nu o să vă bombardez cu prea mulți termeni, dar e bine pentru că lucrurile astea trebuie să rămână, să se poată verifica, să se poată aprofunda și le enunțăm. E important lucrul acesta și găsim conceptul în Matei 27:3. Și acum vă rog să fiți foarte atenți pentru că iarăși e vorba de trăire sufletească și doar cam atât. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. S-a căit, i-a părut rău. Emoțional a fost mâhnit, a fost îndurerat. I-a părut rău și a dat seama că a greșit. A adus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Avem acest în versetul pentru Iuda, avem versetul și sublinierea sentimentului, a căinței, a părerii de rău, dar nu avem sublinierea acțiunii, a schimbării, a transformării, nu mai avem. Și bine știți care a fost soarta lui Iuda. Evrei 12, versetele 16 și 17, din nou, foarte, foarte interesantă sublinierea. Vegheați! Să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit. Pentru că, și aici vine versetul, aici vine cuvântul sau termenul pentru pocăință, în sensul trăirii sufletești, măcar că o cerea cu lacrimi, o cerea cu lacrimi. Se văieta, plângea, tată, nu mai ai nicio binecuvântare, tată, toate binecuvântările i le-ai dat lui Iacov, ce s-a întâmplat, nu mă lăsa gol, nu mă lăsa fără binecuvântare. Plângea, îi părea rău de tot ce a făcut cumva, dar zice, n-a putut să o schimbe. Și acum e un text foarte frumos în traducerea King James, împăratul Iacov al Angliei, a sponsorizat o traducere care îi și poartă numele, îi zice King James Version, versiunea împăratului Iacov, și versiunea asta s-a scos în 1611. Și aici este o subliniere foarte interesantă pentru acest text. Spune, he found no way to change his mind. Nu a găsit calea de transformare, de înnoire a minții. Da? Deci nu ajunge că plângi, că îți pare rău, că te vaieți, că te bocești, că te căiești, că îți dai seama că ai greșit sau poate că ai fost prins greșind și atunci na, plângi ca și copilul, că știe că urmează ce urmează, nu? L-ai prins cu mâna în borcanul cu bomboane sau cu ce l-ai prins. Deci ăsta este termenul care subliniază numai partea emoțională, numai partea de sentiment, de trăire, mâhnire, căință, părere de rău, dar nu acțiune. Și celălalt termen, metaneo, vedeți, are aceeași rădăcină, dar are foarte, foarte diferită semnificația. Acest metaneo vine de la un alt verb mai puternic, metanoia, și toți suntem evanghelici, suntem obișnuiți cu termenul ăsta, aproape că s-a intrat așa, transliterat, nu s-a mai tradus, s-a făcut copy and paste, s-a luat și sunt și biserici, Biserica Metanoia, de exemplu, în Arad este Biserica Metanoia, sau știu eu, multe biserici evanghelice numite Metanoia. Înseamnă transformarea minții, înnoirea minții. Se produce cu ființa umană o schimbare, o transformare, asta este. Luca 22:32, când Domnul Iisus spune lui Petru așa, zice: Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă. Dar eu m-am rugat pentru tine și tu, când te vei întoarce la Dumnezeu, când vei suferi transformarea și schimbarea și vei gândi diferit și vei acționa diferit și vei lucra diferit, nu mai este, nici măcar nu se subliniază, nu mai este o chestiune dacă vei cădea, dacă vei aluneca, dacă este natura coruptă a lui Adam să fie predispus la această cădere. Și Domnul spune: m-am rugat ca atunci când te vei întoarce să încurajezi pe frați, să îmbărbătezi pe frați. Și aici avem, sigur, niște texte clasice, texte mari, în care apare subliniată această schimbare, această transformare, această acțiune de a te transforma, de a te schimba. Și iată textele clasice. Ioan Botezătorul, Matei 3, versetele 1 și 2. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul care zicea, sau el zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Și aici termenul pocăință înseamnă schimbare. Nu zice: apucați-vă de plâns, mărturisiți-vă păcatele, să vă pară rău, să vă bociți. Există la părinții bisericii chiar un concept și nu e greșit, dar e greșit să nu-l înțelegi până la capăt. Aceea e greșit. Și conceptul se numește botezul lacrimilor. Adică un om care se pocăiește, un om care e dovedit de Duhul Sfânt vinovat, și când Duhul Sfânt te dovedește vinovat, te prăbușește înaintea lui Dumnezeu. Și așa, să vă spun, o discuție cu domnul Neamțu, care a fost recent la noi, a spus, zice, când m-am întâlnit eu cu Dumnezeu, zice, 2 ore nu m-am putut opri din plâns. Zic: mă, Mihai, bine, dar a fost numai botezul lacrimilor sau a fost chiar o metanoia, a fost o transformare? Că tu, în cărticica aia care ne-a dat-o nouă, nu prea zici despre acest drum al Damascului. Și a zis: n-am vrut să vorbesc, e o chestiune mai particulară. Dar a dat un exemplu și a zis: uite, eu am plâns 2 ore, nu m-am oprit din plâns, n-am putut să mă opresc. Ei, părinții bisericii spun că pocăința e un stil de viață, că tu niciodată nu trebuie să uiți de unde te-a scos Dumnezeu, niciodată nu trebuie să uiți de ce te-a scăpat Dumnezeu și niciodată să nu uiți că tu n-ai niciun merit și niciun drept, e numai harul lui Dumnezeu. Și când ai starea aceasta, când ai trăirea aceasta, ești mereu cu inima zdrobită, ești mereu cu inima smerită, ești mereu cu inima foarte, foarte sensibilă, și ei vorbesc chiar despre acest botez al lacrimilor. Dar aici e vorba de schimbare, de transformare. Numai botezul lacrimilor nu ajunge. Numai faptul că te căiești și îți pare rău, emoțional, nu-i suficient. Și atunci vine Domnul Iisus și Matei 4:17. Domnul Iisus începe lucrarea lui mesianică, lucrarea lui de mântuire, exact cu aceleași cuvinte, exact cu același concept de schimbare, de metanoia, de transformare. Iată ce spune Matei 4:17. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască, să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Motamo, cuvânt cu cuvânt, preia mesajul Botezătorului, mesajul lui Ioan Botezătorul. La înviere, când apare în odaia unde erau ucenicii, tocmai veniseră cei doi de la Emaus, erau și ceilalți acolo, bucuroși, a înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon, lui Petru, și în timp ce fiecare își exprimă bucuria și cei doi din Emaus și ei își exprimă bucuria, ce credeți că se întâmplă? Iisus apare Între ei apare în mijlocul lor și când vorbește despre chemarea lor, despre misiunea lor, despre mărturia lor, despre a rămâne în Ierusalim până vor primi o putere de sus, iată sublinierea care Hristosul înviat, Domnul Iisus Hristos cel înviat o face. Luca 24, 47 la 48. Și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim, voi sunteți martori acestor lucruri, spune Domnul. Deci mesajul vostru când veți începe de la Rusalii, după ce vine botezul Duhului Sfânt peste voi, așa trebuie să începeți, cu pocăință. Asta e adevăr de bază, asta e fundația. Dacă nu ai fundația asta, nu poți zidi mai departe. Așa se face că în ziua de Rusalii, Petru foarte bine încorporează în mesajul lui acest concept și spune Fapte 2 cu 38, pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Deci pocăința este înainte de orice altceva. Cu asta se începe. Asta e baza, asta e începutul. La Pavel vom găsi exact același lucru. Nu numai la Ioan Botezătorul, nu numai la Domnul Iisus Hristos, nu numai la Petru, vom găsi și la Pavel foarte clar lucrul acesta. Fapte 17 cu 30, le ține o predică filozofilor și nu le ține el nu știu ce filozofie, măcar că face referință la filozofie, face referință la poezie, face referință la contextul lor. Totuși, când cheamă la Hristos, Apostolul Pavel în Atena spune foarte clar, Fapte 17 cu 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Cum spunea fratele Nelu la îndemnul de rugăciune, pocăința nu este o opțiune, nu este facultativă, nu este dacă vrei, este o poruncă. Dar în sensul că porunca că dacă vrei să zidești, că dacă nu vrei să zidești, atunci stai așa, în dărâmătură, stai așa, într-un morman de pietre. Dar când vrei să zidești, pui temelia, care este Iisus Hristos, și pui adevărurile începătoare. Și primul adevăr începător care trebuie să-l pui, se numește pocăință. Dacă nu l-ai ăsta, nu poți merge mai departe. Deloc. Deloc. Poți să spui, m-am întâlnit cu Domnul, poți să spui, l-am primit pe Domnul, poți să spui, l-am proclamat pe Domnul, poți să spui, am avut o experiență reală. Bun, frumos, bravo, ai temelia. Dar pocăința. Pentru că imediat pe această temelie, care este Hristos, primul adevăr începător care trebuie pus și așezat bine de tot, se numește pocăință. Pocăință. Și bineînțeles, adică după Scriptură, după cum învață Scriptura, nu pocăință după cum ne-am gândit noi că ar veni. Fapte 20, versetele 20 și 21, Apostolul Pavel de asemenea vorbește cu prezbiterii din Efes și iarăși ca un testament al gândirii lui și al teologiei lui și al felului lui de slujire și de lucrare, el vine și spune așa prezbiterilor din Efes pe care îi aduce și îi întâlnește la Milet și e ultima lor întâlnire, e o întâlnire foarte încărcată emoțional, dramatică, de-a dreptul și spune așa, știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vă vestesc iudeilor și grecilor și care credeți că este primul lucru care îl spune? Pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți? Adică Sfântul Pavel spune, asta era la baza învățăturii mele. Eu spuneam ce am primit de la Domnul, eu spuneam cum mi s-a revelat mie și mie așa mi s-a revelat. Hristos e temelia, iar pe această temelie zidim mai departe. Și ce punem prima dată? Pocăința. Că dacă nu pui pocăința, nu mai poți zidi mai departe. Poți să vorbești cât îi vrea de tot felul și astea sunt bune și sunt foarte bune, dar dacă n-ai la bază ce trebuie, nu o să reziste clădirea. Clădirea urmează să fie pusă la testul vieții. Furtună, vânt, încercări și așa mai departe. Ei, dacă are temelia bună, dacă are pe temelie zidit ce trebuie, rezist. Dacă nu, nu rezist. Acum e foarte interesant aici, v-am spus că ne vom opri și ne vom referi la această subliniere, pocăința de faptele moarte. De ce folosește el această formulare, această definire? De ce enunță așa? De ce nu spune pocăința de păcate? Și ca și cum ar vrea să ne spună că e ceva aici când spune el faptele moarte. Adică înseamnă că sunt fapte vii și sunt fapte moarte. Poate sunt chiar fapte bune, morale, dar nu sunt izvorâte din Duhul Sfânt, nu sunt izvorâte din viața nouă, transformată, nu sunt izvorâte din ce inspirație dă Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu, ci sunt religioase așa, da? Sunt că vrei să fii moral, că vrei să fii bun și când omul zici, da, trebuie să te pocăiești, da, de ce să mă pocăiesc? Eu n-am dat în cap la nimeni. Dar să se pocăiască destrăbălații, să se pocăiască bandiții, să se pocăiască ăia care sunt în închisoare, să pocăiască criminalii, ăia, domne, să pocăiască ăia, dar eu ce am făcut? Că eu n-am făcut nimic la nimeni, n-am dat în cap la nimeni, că am mai avut eu scăpări, că am mai avut greșeli, da, cine nu are, da, așa spunem noi. Asta e discursul omului de afară când îl întâmpin cu pocăința. Dar aici, vedeți, sublinierea e clară. Și vine și zice, pocăința aceasta înseamnă și o pocăință de faptele moarte. Adică de faptele chiar morale, de faptele chiar religioase, de faptele chiar bune, aparent, dar depinde din ce izvor au venit. Depinde de unde vin. Și iată câteva texte care vor elucida problema asta, vor clarifica problema asta destul de bine în Sfânta Scriptură. Isaia 64:6. Vă rog, observați sublinierea și eu am să pun accentul acesta ca să o putem vedea mai bine. Toți, spune profetul Isaia, toți am ajuns ca niște necurați. Toți. Păi asta vine cu Romani 6:23, căci toți am păcătuit, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Da? Iată cum vede Isaia prin Duhul Sfânt. Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune, sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul. Vedeți? Este și această posibilitate ca să ai fapte bune, să ai fapte morale, să ai fapte religioase, pioase chiar, te duci, aprinzi lumânarea, săruți icoana, ții posturile, te ții de dulce, te ții de nu știu ce și te ții de o grămadă de reguli, dar tu încă cu Hristos nu te-ai întâlnit. Tu încă temelia nu o ai, tu încă transformarea vieții nu o ai, dar pui faptă peste faptă și zici, mă, o fi cumva până la urmă, că mă duc la judecată și Domnul zice, na, hai să vedem. Și pune pe un taler faptele bune și pe un alt taler faptele rele și zici, mă, prin mila lui Dumnezeu, alea bune o să fie mai grele, o să atârne mai bine. Nici vorba de nu-i biblică imaginea asta. Nu-i biblică înțelegerea asta. Ce-i biblic este nevoia de pocăință chiar de aceste fapte religioase, morale, care nu vin din Duhul Sfânt, care nu vin dintr-o viață transformată. Deci iată că Biblia totdeauna va merge la izvor, va merge la rădăcină. Biblia nu va pune așa ceva frumos pe deasupra, să arate bine, un pic cosmetizăm, un pic aranjăm, reparăm aici colo. Nu, Biblia vine și zice schimbare radicală, naștere din nou, pocăință de toate. Cum de toate? Da, și de faptele alea religioase cu care te-ai mândrit tu până acum și ai crezut că ești ceva și ești cineva. Nu ești nimic. Ăstea-s murdare în ochii lui Dumnezeu. Păi cum să fie murdare? Că-s bune. Uite ce zice Biblia. Așa bune cum îs, când Dumnezeu se uită la ele, îs o haină mânjită. Îs moarte. Mergem mai departe să vedeți. Luca 13, 1-3. În vremea aceea, au venit unii și au istorisit lui Hristos ce se întâmplase unor galileieni, a căror sânge îl amestecase Pilat. Și aici vă rog să fim foarte atenți. A căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Hristos, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, dacă nu vă schimbați, dacă nu vă transformați, toți veți pieri la fel. Mai interesant este că acești galileieni erau la jertfă. Și nu erau la niște jertfe idolatre. Ăștia jertfeau lui Jehova, jertfeau singurul lui Dumnezeu adevărat. Și Pilat i-a găsit la închinare, i-a găsit la jertfă. Și acolo, la jertfă unde i-a găsit, i-a măcelărit. Și sângele lor i-a amestecat cu sângele jertfelor. Și zice, băi, da, interesant cum ăștia erau credincioși, ăștia erau pioși, ăștia erau morali, ăștia s-au dus să aducă jertfe. N-a zis, a dat peste ei într-un birt, a dat peste ei la destrăbălare, i-a făcut zop și noi, cei care ne uităm de pe margine, mai avem și așa că spunem, bine le-a făcut. Bine că trebuiau să fie în biserică, bine că trebuiau să fie la adunare, bine că trebuiau să fie la pocăință și uite, asta este. Dar nu, aici spune că pe ăștia i-a găsit la închinare, la jertfă. Și Domnul Iisus subliniază și spune, accentul cade nu pe cum s-au manifestat ei în exterior, cum era jertfa lor, ce făceau ei, cât de pios, cât de moral, nu, ci pe pocăință. Dacă nu vă pocăiți, veți păți ca ei. Păi ei de ce au pățit așa? Că erau la jertfă și făceau ceva moral, ceva religios, da, dar fără pocăință făceau. Făceau fără pocăință. Pentru că accentul nu cade pe aspectul exterior al jertfei și al slujbei, ci pe inima transformată, pe inima pocăită. Haideți să vedem alt text și mai uluitor și mai clar în privința aceasta. Zaharia, capitolul 3, versetele 1-4. Zice așa, profetul Zaharia, zice, îngerul El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul, nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului, iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Nu spunem noi că Hristos a fost fără păcat, dar s-a făcut păcat pentru noi. De ce? Ca noi să fim făcuți neprihănirea lui Dumnezeu. Este exact așa ca și cum eu apar cu haina în zdrențe, da? Și mă întâlnesc cu Hristos și zice Hristos, uite, nu numai cum arăți pe din afară, dă-mi haina ta și eu ți-o dau pe a mea, dar schimbul ăsta va produce în tine nu numai schimb de haine ca să arăți bine, transformare. Începem cu mintea, începem cu cum privești, cum gândești, cum vorbești, cum trăiești. Eu pot, dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, este o făptură nouă. Poți să te schimbi, să te transformi. Despre această pocăință este vorba, despre această schimbare radicală este vorba. Deci, acestea sunt fapte religioase, sunt fapte morale, aparent, după standardele lumii, sunt fapte bune, dar Biblia le identifică pentru cei care încă nu s-au întâlnit cu Hristos, pentru cei care încă nu au temelia Hristos, pentru cei care încă n-au experimentat pocăința, adică transformarea, n-au experimentat nașterea din nou, vom vorbi și despre nașterea din nou într-o lecție separată, Așa? Pentru ăștia, Biblia spune, sunt fapte moarte. Și trebuie, prin pocăință, să ne desprindem de sursa de unde vin aceste fapte. Păi da, dar-s bune. Da, da, Domnul se uită totdeauna la sursă, nu se uită la cum apar ele pe din afară. Asta trebuie să reținem. Adică motivația, totdeauna Domnul, să știți că se va uita la motivație. Și am spus deja, dar revin și subliniez. De multe ori ne pocăim din motive greșite. Da. Nu vă grăbiți să trageți o concluzie. Vă rog să reflectăm puțin împreună. Deci ne pocăim, da, ne pocăim, dar ne pocăim dintr-o motivație greșită. Vă dau numai trei exemple sau trei asemenea motive. Ne pocăim doar pentru că am fost prinși. Când am fost prinși, ne pocăim. Îmi pare rău, iartă-mă, nu mai fac, n-am fost atent. Da, se prea poate că dacă n-am fi fost prinși, fie de soție, fie de soț, fie de copii, fie de părinți, fie de păstor, fie, nu știu, de cineva, îngăduie Dumnezeu. Zice, păi, l-am văzut eu. Păi l-am văzut. Și atunci vin prezbiterii, vin frații și omul îi confruntat și îmi pare rău, zice, vă rog să mă iertați, mă pocăiesc, dați-mi un canon, dați-mi o pedeapsă. Pe vremea primilor creștini și pe vremea penticostalilor din prima generație era pus pe ultima bancă și acolo trebuia să stea și încă stătea în picioare, da? Tot timpul, toată slujba stătea în picioare, așa? Dar se pocăiește pentru că a fost prins. Dar dacă nu era prins, oare se pocăia? Oare ne pocăim? Dacă nu m-a prins. Îmi pare rău, n-aș vrea, vreau să scap, vreau să mă las, dar încă o dată, mă mai uit o dată la mizeria aia, mai îmi cumpăr nu știu ce. Nu am timp să intru în detalii, nici nu vreau neapărat, dar ăsta e un motiv. Ne pocăim doar pentru că am fost prinși. Ne pocăim pentru că credem că căința noastră, pocăința noastră, regretul nostru, jalea noastră, mâhnirea noastră va fi modul în care plătim ca o datorie pe care ne-o plătim. Da, zice, trebuie să trec prin asta, merit să trec, pentru că cumva ca un penitent, suferința aia sau pedeapsa care mi se dă sau la ce sunt supus să trec, mă face să mă simt bine că plătesc. Da, plătesc. Uite, am avut accident, sunt bolnav, am avut așa și știu că n-am fost ok și Domnul s-a judecat cu mine și îmi face bine chestia asta și cred că o să fiu even, da? Când trec cu treaba asta, am plătit. Nici vorbă de așa ceva. Biblia nu vorbește astfel despre pocăință. Noi n-avem cu ce plăti. Pocăința nu înseamnă să faci ceva, un canon, o pedeapsă, o disciplină și cumva ești, vii cu acontul la zero și ești, ți-ai plătit datoria. Sau, și mai grav, al treilea motiv este că ne pocăim pentru că vrem să arătăm bine pentru cei din jur. Domnul zice, s-a pocăit, domnule, ăsta e pocăit, domnule, l-am văzut eu cum s-a pocăit, l-am văzut cum i-a părut rău, o recunoscut în public, domnule, s-a pus la picioarele fraților. Nu că lucrurile astea ar fi neapărat greșite, nu-s greșite, mai ales când vin dintr-o inimă curată, dintr-o inimă zdrobită și o inimă care chiar intră la transformare. Dar dacă facem lucrul ăsta numai ca să arătăm bine pentru alții, atunci nu e ok. Vorbeam câteva săptămâni în urmă cu cineva în parcare și eram așa, familie, două familii, soț-soție, și la un moment dat vine ideea și vine subiectul, zice cineva, unul către celălalt zice, măi, dar totuși crezi că n-ar fi totuși bun un pic de smerenie? Sau, păi zice, cum, dar eu nu smerit? Dar vrei să spui că nu smerit? Păi dar eu așa-s de smerit. Și ălălalt care era lângă ce, a, zice, dar voi nu știți, dar ăsta e un om smerit. Dom'le, dar în momentul când ai spus că tu ești smerit, atunci nu mai ești. Dar deja nu mai ești. Dacă tu despre tine, lasă să spună alții sau să se vadă sau cumva, dar dacă tu vii și spui, domnule, eu smerit. Dar eu nu smerit? Dar cum? Dar cum vă și permiteți? Da? Că eu în smerenia mea vă iau la rost. Cum vă permiteți să-mi spuneți că eu nu smerit? Că eu smerit. În momentul ăla tu nu mai ești smerit. Eventual tu faci așa o figură că vrei să arăți bine afară, dar nu iese. Asta cam asta ar fi exemplu. Și să știți că e ciudată această trăire și această experiență în care suntem expuși la cuvânt, suntem expuși la lucrarea Duhului Sfânt și inima, deci pe din afară învățăm toate exercițiile, toată coreografia religioasă, da? Venim în față, plângem, ridicăm mâinile, ne ștergem cu batista, avem trăirea, le-am învățat pe astea. Culmea este că venim mereu cu aceeași problemă și inima nu e schimbată. Inima nu-i nouă, inima nu-i alta. David în psalmul lui de pocăință spune, spală-mă, curăță-mă, era ca și o mizerie care zice, uite că nu s-a dus, curăță-mă, șterge-mă, spală-mă. După aceea, dintr-o dată, intră așa ca într-o revelație și zice, știi ceva? Tu vrei ca adevărul să locuiască în adâncul inimii. Deci nu numai cum o să arăt pe din afară, spală-mă, curăță-mă, albește-mă, așa. Nu, zice, zidește în mine o inimă curată. Un duh nou și statornic. Adică transformă-mă dinăuntru în afară. Radical. E cam asta ar fi. Și acum observați un alt exemplu, mă tot uit și la timp, dacă o să reușesc să ating asta, dar e un exemplu care e uluitor. Și anume, e un om căruia Sfântul Pavel îi vorbește de pocăință, de Hristos, de mântuire. La început omul pare interesat. Și culmea, vorbim de Sfântul Pavel aici, vorbim de Marele Apostol, nu vorbim de a venit un predicator de pe stradă și i-a spus ceva, s-a dat un pamflet cu 4 pași, zi o mică rugăciune și ești ok, ești rezolvat. Nu. Iată ce spune textul. Fapte 24, de la 25 la 27. Dar pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, adevărul începătoare vorbea Pavel, nu vorbea, vedeți? Vorbea, era la Evrei 6. Felix, ăsta era dregătorul, era guvernatorul din Cezarea, guvernatorul roman, Felix, îngrozit, da? Deci ca trăire, pare, domne, a fost atins. Îngrozit, a zis, de data asta du-te, când voi mai avea prilej, te voi chema. Și acum observați, totodată el trăgea nădejde ca Pavel are să-i dea bani, de aceea trimitea și mai des să-l cheme. Fiți atenți ce se întâmplă. Trimitea și mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el. Deci, ai fi zis, mă, e interesat. Îi mai spune, pocăință, judecată, neprihănire, înfrânare, metanoia, naștere din nou, temelie, adevărul începătoare. Bun, las că mai vii. Și iar îl chema și îl chema mai des. De ce? Păi vrea bani. Bine, dar cuvântul ăla îi trecea pe lângă urechi, îi trecea pe lângă inimă, îi trecea prin el, inima lui se făcea tot mai rece, tot mai împietrită, tot mai rea? Se poate așa ceva? Uite că se poate. Și acum vă rog să observați ce spune textul. Zice, 2 ani au trecut astfel. Extraordinar. Deci 2 ani să vină pușcăriașul, Îl ai tu în temniță pe Marele Apostol, îl aduci tot mai des, îl ați spune de pocăință, de mântuire, de naștere din nou, de înfrânare, de judecare. Tu tot îl chemi și nu se leagă nimic de tine. Și iată ce era în spate, zice. 2 ani au trecut astfel și în locul lui Felix a venit Porcius Festus, a venit alt dregător, alt guvernator. Felix a vrut să facă pe placul iudeilor și a lăsat pe Pavel în temniță. Și asta e șocant și asta se întâmplă și astăzi. Vine la biserică, au de predică după predică, au de cuvânt după cuvânt, au de mesaj după mesaj, au de rugăciune după rugăciune, au de cântare după cântare și cu el nu se întâmplă nimic. Ba se întâmplă mai rău, că devine mai împietrit, devine mai nepăsător, devine mai rece, devine mai scloi de gheață și în loc de inimă are un bolovan, are o piatră. Și zici, bă, da, e în adunare de atâta timp. Devii, cum spunea un american, devii sermon proof. Sermon proof, adică nu te mai atinge nicio predică. Nu mai. Acum mai avem, nu mai avem, un minut după ceasul meu, da? Permiteți-mi să fac o concluzie care socotesc că e fundamentală. Și anume, pocăința. Nu înseamnă, iată, numai această părere de rău, durere, zdrobirea inimii, regret. Și acum, nu că aș vrea să vă șochez, dar am să spun și asta și e important să reținem. Nu înseamnă nici măcar întoarcerea sau numai întoarcerea de la păcat. Și o să ziceți, păi omule, ce spui? Ești ok cu ce spui acum? Da, nu înseamnă numai că te bocești, numai că îți pare rău, dar face parte din trăire, că ai botezul lacrimilor și plângi, poate ore în șir. Așa începe. Nu înseamnă numai oprirea din păcat și întoarcerea de la păcat. Până acum așa am știut, că pocăință înseamnă, ca în armată, 3 lucruri. Stop, stânga împrejur și sens invers. Nu înseamnă numai oprirea din păcat, ieșirea din păcat, scăparea de păcat. Dacă numai până aici am ajuns, e numai jumătate pocăința aceea. Știți de ce? Pentru că pocăință înseamnă altceva. Transformarea prin pocăință nu numai te face să plângi, să te smerești, să te zdrobești. Nu numai te face să te oprești din păcat. Te ia și te scutură bine și zice stop, stop până nu-i prea târziu, stop, stânga împrejur. Și zici, mă, slavă Domnului că a lucrat Domnul minunat, mă, că nu mai bea, mă. Și nevastă, ce nu se mai uită, Domnule, pe computerul ăla, la mizerii. Domnule, nu mai minte. Dumnezeu i-a umblat la cap, i-a umblat, exagera el cu minte. Păi nu mințea, dar exagera, știți? E și asta o formă de minciună. Deformezi puțin așa, tot timpul ai darul ăsta a exagerării și asta e o problemă. Sau nu mai bârfește, da? Zici, m-a făcut Domnul minune. Haideți să vă spun care e minunea. Dacă a făcut-o, a făcut-o, dar numai pe jumătate. Știți care e minunea? Minunea pocăinței. Minunea omului cu adevărat pocăit. E că ăla nu numai că s-a oprit și s-a întors, dar ăla a fugit spre Dumnezeu cu toată viteza, s-a aruncat în brațele lui Dumnezeu și acum marca lui, brandul lui, ca să vezi că e pocăit, așa e de îndrăgostit de Dumnezeu, așa e de legat de Dumnezeu, așa e de aproape de Dumnezeu, așa e de lipit și de preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, că nu-l mai cunoști. Nu că nu-l mai cunoști, că nu mai înjură, că nu mai minte, că nu mai fură, că nu mai dă în cap, că nu mai destrăbălează. Da, și aia, dar e numai jumătate. Nu-l mai cunoști pentru că acum e îndrăgostit de Hristos. Deci s-a oprit, a făcut stânga împrejur, dar acum nu numai că a făcut stânga împrejur și s-a lăsat de păcatele alea, zice Sfântul Pavel, Filipeni 3, zice, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea, gunoaiele toate, așa, zice, mă arunc înainte să-l apuc. Pentru că și eu am fost apucat și acum și eu vreau să-l apuc. Întâi m-a apucat el, că a fost numai harul, dar acum toată viața mea este un singur lucru. Să-l cunosc pe el, să mă fac asemenea lui, să mă lipesc de el, să mă identific cu el. Asta e adevărat când omul s-a pocăit. Nu numai că, măi, l-a scăpat Domnul, slavă Domnului, dă slavă Domnului, că uite, nu mai te bate, așa-i, nu mai te bate. Nu mă mai bate, dacă am spus că sunt la poliție, dacă mai dă o dată. Nu numai că nu te mai bate, dar s-a lipit de Hristos. Cum spune, este un text acolo foarte frumos și îl știm, în Apocalipsa 2, versetele 4 și 5. O grămadă de calități bisericii Efes, îi spune Domnul. Dar îi spune, zice, totuși ce am împotriva ta este lucrul ăsta. Ți-ai părăsit, vezi, de multe ori noi vorbim că ți-ai pierdut. Nu, e una când pierzi, îți pierzi cheile, nu le mai găsești. Și alta când ți-ai părăsit, adică intenționat ți-ai părăsit. Și știi unde, știi exact unde ți l-ai părăsit. Și zice, adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Nu zice numai întoarce-te de la păcat, nu mai fă rău, nu mai fă blăstămății, nu mai fă mizeriile vieții păcătoase. Nu! Întoarce-te la faptele din tâi, adică la faptele iubirii, iubirea din tâi. Iubirea din tâi are faptele din tâi. Iubește ca la început, lipește-te de Dumnezeu, aruncă-te în brațele Lui. Era 97 când a venit tata la Phoenix și a zis, dragul tate, dacă îmi primesc viza, închei legământ cu Domnul. Și a fost săracul încântat, exaltat, bucuros. Zic, tată, slavă Domnului, ți-a dat viza și a venit. A venit la Phoenix, am avut botez, l-am luat deoparte și i-am spus așa, cu el nu puteai vorbi decât foarte, foarte duios și așa, puțin câte puțin. Și am zis, tată, nu te supăra, dar ți-amintești ce ai spus? Da, dragul tată, mi-amintesc bine ce am spus, mi-amintesc, dar zice, nu-s pregătit, mai lasă-mă. Păi, eu te las, tată, dar știi cum e, asta e o poruncă, asta e, nu știu, ziua de mâine și așa. Și atunci mi-a spus, ce dragul tate, mi-e frică, o să mă pocăiesc? Adică ce înseamnă asta? O să vreau să mă las de păcat, o să vin la apa botezului, o să fac botezul și zice, mă tem că nu o să mă pot ținea și o să te fac de râs. Și am spus, așa-i tată, nu o să te poți ținea, pentru că pocăința nu e nici ușoară, nici grea. Dacă o privești așa de unul singur, pocăința e imposibilă. Adică nu tu te schimbi, nu tu te transformi, nu tu cu puterea ta poți să faci toți pașii ăștia, dar poți să faci altceva. Și ăsta e harul. Te arunci în brațele lui Dumnezeu și spui, Doamne, ține-mă Tu. Și te ține Dumnezeu. Te ține Dumnezeu. O să vezi o minune. În fiecare zi Dumnezeu te va ține. Pentru că în momentul când te arunci în brațele Lui, tu nu stai acolo lipit de o icoană sau de un stâlp. Tu te îndrăgostești de El. Da? Te îndrăgostești de El. Păi spuneau ai mei în familie, zice, acum tu nu mai ai voie, mă, dorule, te-ai nenorocit, mă, băiete, vai șamar de viața ta, tu nu mai ai voie, zice, tu nu mai ai voie aia, nu mai ai voie aia, nu mai ai voie aia, tu ești gata, zice, tu te-ai închis, tu te-ai terminat, tu așa. Mă uitam la ei și spuneam, voi nu înțelegeți, pentru mine nu e o problemă că nu mai am voie, eu nu mai am nevoie, nu credem, cum? Nu, știi de ce? Pentru că nu tu, ci viața nouă din Hristos, viața nouă din Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în om, nu natura păcătoasă și rea a lui Adam, aia e coruptă, aia e rea, dar când te umpli de Dumnezeu, nu mai simți nevoia de mizerie, că e mizerie și voi de mine, nici nu vreau să nu-L supăr pe Dumnezeu, cum spunea Iosif, să mă ferească Dumnezeu să fac un asemenea păcat împotriva lui Dumnezeu. Nu vreau să rănesc inima lui Dumnezeu. Nu se pune problema că n-ai voie. Nu mai ai nevoie, nu mai simți nevoia să trăiești în păcat. Acum simți nevoia să trăiești cu Dumnezeu. Și ți-e tot mai foame și mai sete și mai dor de Dumnezeu. Și nu știi cum să te duci și cum să citești și cum să te rogi și cum să fii cu frații și cum să fii cu sfinții și nu te mai poți sătura, că asta e nevoia ta acum. Pentru că asta înseamnă complet o pocăință și o transformare și o schimbare și o adevărată metanoia. Ne ridicăm la rugăciune. Mă iertați că am trecut puțin peste 8:30. Vedeți, când la mormântul lui Lazar, Domnul îi spune lui Marta, zice: Marta, Ioan 11:23-25, Marta zice: fratele tău va învia. Marta imediat, pentru că Marta, să știți că cunoștea bine Scriptura, cunoștea bine pe Domnul, cunoștea bine niște lucruri duhovnicești, zice: da, zice, știu, zice, va învia la înviere, în ziua de apoi. Atunci Domnul îi spune lui Marta: Marta, eu sunt învierea și viața. Eu sunt învierea și viața. Deci prin pocăință nu doar scăpăm de niște obiceiuri rele, de niște lanțuri ale păcatului, de cătușele morții. Asta e jumătate, dacă vreți. Vine jumătatea aialaltă. Ne invadează viața. Ne invadează învierea. Ne invadează Dumnezeu. Și ne îndrăgostim orbește, obsesiv, de Dumnezeu. Suntem nebuni pentru Hristos. Lumea nu o să priceapă, lumea o să zică: sunteți încuiați la minte. Nu, nu, abia acum am primit înnoirea minții. Am altă trăire. Asta înseamnă pocăința. Nu doar că m-am oprit și m-am lăsat de niște prostii. Și acum mă tot lupt că nu cumva să alunec iar. Nu, acum fac un singur lucru, mă arunc înainte. Pentru că pocăința înseamnă și să te întorci de la păcat, dar și să te arunci în brațele lui Dumnezeu, care te ține la pieptul lui cu drag și iubirea aceea te inundă, te transformă, te face alt om. Dă-ne, Doamne, această pocăință, dă-ne, Doamne, această experiență, dă-ne, Doamne, cum spunea în fapte 3:19, în predica lui Petru, zice: pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se ierte, să vi se șteargă păcatul, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare. Vremurile de înviorare. Haideți să ne rugăm.